Blaðsíða 117. Daginn eftir er hún hafði mjólkað kúna kvöldið og morguninn og hafði fyllt alla dalla sína með mjólk, kom henni til hugar að búa til graut, en þá man hún eftir því að hún á ekkert ákast í grautinn. Fer hún þá til Karls og biður Finna Kýðhús og biðja hann ákast. Karl fer til Kýðhús og ber á hólinn með lurknum sem fyrr. Þá segir Kýðhús: Hver bukkar mín hús? Karl segir: Karl er þetta Kýðhús minn, kerling vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Kýðhús spyr hann hvað hann vilji. Karl biður hann að gefa sér út á pottin því þau kerling sín ætli að elda sér graut. Kýðhús gaf Karli mjöltunnu. Fór svo Karl heim með tunnuna og gerir kerling grautinn. Þegar grauturinn var soðinn settust þau að honum Karl og kerling og átu eins og í þeim lá. Þegar þau höfðu étið sig mett, áttu þau enn mikið eftir í pottinum. Fóruðu þau þá að hugsa sig hvað þau ættu að gera við leifarnar. Þóttu þeim það tiltækilegast að færa þær samt í Maríu sinni. En fljótt sáu þau að ekki var auðhlaupið upp þangað sem hún var. Þeim kom því ásamt að biðja Kýðhús stiga sem næði upp til himna og héldu að snúðurinn væri ekki ofborgaður fyrir því.